Ja, på vegne af udvalget, så vil jeg meget gerne byde velkommen her til det åbne samråd. Velkommen til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Og det er jo et åbent samråd om beskyttelse af havmiljø for at begrænse, ved at begrænse motorkraften i fiskeflåden. Jævnfør spørgsmål, og skal sige, at der er afsat halvanden time til samrådet. Og det er et åbent samråd, så vi skal lige huske at benytte mikrofoner. Og spørgerne, det er Carl Valentin SF, Søren Egge Rasmussen Enhedslisten og Christian Friis Bak fra Radikale Venstre. Og det er aftalt, kan jeg forstå, at det er Carl Valentin fra SF, som motiverer samrådet. Så værsgo til det. Carl Valentin.
Tak for det. Ja, der er mange samråd her i Folketinget, og det er ikke dem alle sammen, der er lige vigtige. Så jeg vil gerne lige starte med at slå fast, at det er en ret alvorlig sag, det her. Og vi glæder os meget til at komme lidt dybere ned i den i dag. På baggrund af TV2's afdækning af sagen om ulovlig motorkraft i fiskeriet, så får man jo nærmest indtryk af, at Fiskeristyrelsen går og ændrer reglerne, uden hverken ministeren eller Folketinget bliver orienteret om det. Samtidig så lader det også til, at ministeren efter at være blevet informeret om dette, stiltigende har accepteret det, indtil pressen begyndte at sætte fokus på sagen. Som minimum så har ministeren i hvert fald undladt at orientere Folketinget. Set i lyset af de mange skandalesager, der i det seneste år har været i Fiskeristyrelsen, så forstår jeg simpelthen ikke, at man ikke straks har søgt at komme til bunds i de advarsler, der er blevet givet til ministeriet. Og også at ministeren ikke har orienteret Folketinget straks efter, at han hørte om sagen. Altså, vi taler her om en sag i en styrelse, som kammeradvokaten for få år siden har kritiseret for en kritisabel forvaltningskultur og en, citat, mangelfuld og fejlbehæftet administration. En styrelse, som tidligere har bragt ministre på området i store problemer. I mine øjne så burde alle alarmklokker have bimlet og bamlet i ministeriet på baggrund af den orientering, som ministeren fik fra Foreningen for Skånsom Kystfiskeri den 24. maj 2023. Og ministeren burde straks efter henvendelsen have orienteret Folketinget om sagen og derefter have grebet hurtigt ind. Men det er altså et år siden, at ministeriet fik den advarsel. Jeg vil gerne understrege, at vi egentlig generelt oplever, at vi har et rigtig godt samarbejde med fiskeriministeren, også på trods af uenigheder osv. Så jeg håber virkelig, at der er en god forklaring på, hvad der er foregået i den her sag. Og som man kunne høre på formanden lige før, så er der en række partier, der har indkaldt til det her samråd, SF og Enhedslisten og Radikale, og vi har derfor lavet et fælles samrådsspørgsmål, og det vil jeg for en god ordens skyld lige læse op. Det lyder sådan her. Mener ministeren, at Fiskeristyrelsen har levet op til intentionerne fra 2004 om at beskytte havmiljøet ved at begrænse motorkraften i fiskeflåden, og hvad vil ministeren gøre for at få ryddet op i Fiskeristyrelsen og sikre, at styrelsen fremadrettet håndhæver lovgivningen og bekendtgørelser på en måde, hvor ulovligheder bliver sanktioneret og som sikrer beskyttelsen af vort hårdt presset havmiljø? Tak.
Mange tak for det, og vi giver straks ord til ministeren til besvarelse. Værsgo.
Tusind tak for spørgsmålet og indkaldelsen til samrådet her i dag. Det er jo sådan, at som jeg ser det, er en effektiv fiskerikontrol vigtigt for at sikre, at der bliver taget vare på vores havmiljø og vores fiskeriressourcer. Og det gælder også for kontrollen med fiskefartøjers motorkraft, som det her spørgsmål drejer sig om. Og der er noget, der kunne tyde på, at Fiskeristyrelsens forvaltning af motorkraftområdet ikke har været tilfredsstillende. Og det har der også været fokus på i den senere tid, både fra Folketingets partier og i medierne. Og det er vigtigt for mig her fra starten af at slå fast, at der bliver taget hånd om sagen. Og det er en prioritet for mig, og arbejdet det er allerede i gang. Fiskeristyrelsen foretager nu en grundig gennemgang af sagen. Og den gennemgang forventes at foreligge inden sommerferien i år, altså om relativt kort tid. Derudover har statsrevisorerne bedt Rigsrevisionen om at gennemføre en større undersøgelse af Fiskeristyrelsens tilsyn med muslingefiskeriet i Limfjorden, og det hilser jeg også velkommen. Der er med andre ord forskellige forløb i gang med henblik på nærmere at afdække, hvad der er op og ned i den her sag. Lad mig bare slå fast med det samme, at hvis det viser sig, at forvaltningen med motorkraftområdet ikke har været tilfredsstillende, så er det selvfølgelig godt nok, og det skal der rettes op på. og derfor også her fra start med at sætte rammen for de regler, som vi her taler om. Reguleringen af fiskefartøjers motorkraft, det er et af instrumenterne i EU's fiskeripolitik, som anvendes til at kontrollere fiskeriindsatsen. Et fartøjs motorkraft har betydning for, hvilke redskaber, som fiskefartøjet kan benytte. Jo større motorkraft, det større og tungere redskab er det muligt at fiske med. Der er i EU-reglerne ikke bestemmelse om, hvor stor motorkraft det enkelte fiskefartøj må have, men hvert medlemsland, og dermed også Danmark, er underlagt et loft for, hvor stor den samlede motorkraft i fiskeflåden i den enkelte medlemsstat må være. Og udover EU-reglerne, der har vi i Danmark også nationale begrænsninger for fiskefartøjers motorkraft. Eksempelvis er det i Limfjorden kun tilladt for muslingefartøjer at have en maskineffekt på 130 kW. Kontrol med fartøjers motorkraft er et relativt teknisk kompliceret område, og på tværs af EU's medlemsstater så er det også et område, som har givet anledning til udfordringer. Det er EU-kommissionen opmærksom på og har derfor også fokus på området. Der er i det lys nedsat en arbejdsgruppe i EU-regi, som skal udarbejde tekniske retningslinjer for kontrollen af motorkraft. Det er forventningen, at arbejdsgruppen vil fremlægge disse retningslinjer også inden sommerferien. Når de fælles retningslinjer de så foreligger, så skal vi se på, hvordan vi bedst sikrer, at retningslinjerne bliver reflekteret i det danske regelsæt. I 2004 blev der i Danmark indført et nationalt forbud mod det, der kaldes nedbremsning af motorer. Og formålet det var at sikre, at registrering af en motors effekt er korrekt, så overholdelsen af EU-reglerne om den samlede nationale kapacitet kan understøttes, og så det modvirkes, at fartøjer sejler med for høj motorkraft. Danmark er, så vidt jeg er orienteret, fortsat det eneste medlemsland, som har indført en sådan regel om nedbremsningsforbud. Desværre er der også noget, der tyder på, at Fiskeristyrelsens forvaltning af motorkraftområdet ikke har været tilfredsstillende, som jeg indledte med at sige, og det gælder også i forhold til det nationale nedbremsningsforbud. Og de oplysninger, som er kommet frem i mediernes afdækning af sagen, giver selvfølgelig også anledning til, at vi får set grundigt ned i sagen, som også samrådsspørgeren indledte med at sige. Og derfor tager jeg selvfølgelig også den her sag meget alvorligt og optaget af, at vi kommer helt til bunds i den. For det første er der noget, der tyder på, at kontrollen af fartøjers motorkraft har været mangelfuld. Fiskeristyrelsen begyndte reelt først at føre kontrol med motorkraft i 2019, og det skete efter et påbud fra EU-kommissionen, som mange andre medlemsstater i øvrigt også fik ved samme lejlighed. Og det betyder, at der er en lang overrække ikke har været blevet udført kontrol med området, og det er selv sagt ikke tilfredsstillende. Et andet element i sagen handler om rækkevidden af det danske nedbremsningsforbud. Og indtil 2022, der havde Fiskeristyrelsen én forståelse af forbuddet, og den forståelse blev så ændret af styrelsen i 2022. Den ændrede forståelse blev imidlertid ikke offentliggjort. Og baggrunden og grundlaget for den her ændring er et af de temaer, som der vil blive nærmere belyst i Fiskeristyrelsens grundige gennemgang, som sagt er i gang og som vil forelægge forventet inden sommer. Men jeg vil allerede nu og helt uafhængig af gennemgangen understrege, at hvis der sker ændringer i måden reglerne bliver forvaltet på, så skal det naturligvis kommunikeres helt klart ud, så der er transparens i forvaltningen. Og det er ikke sket i det her tilfælde, og det er derfor ikke tilfredsstillende. Der er også andre forhold, som er blevet kritiseret i forbindelse med den her sag, og der er flere spørgsmål, som er relevante at rejse i den forbindelse, og det skal der selvfølgelig også tages hånd om. Der er generelt behov for at belyse sagen nærmere, og det arbejde er som nævnt i gang, både som sagt i Fiskeristyrelsen selv og hos Rigsrevisionen. Fiskeristyrelsen valgte i 2023 at indstille kontrollen med motorkraft, og styrelsen har oplyst, at det skyldes opstået tvivl om målemetoder og dermed om der var sket overtrædelse af reglerne. Jeg har noteret mig, at Fiskeristyrelsen nu vil genoptage kontrollen med motorkraft. Jeg mener dog, at der under alle omstændigheder er behov for at belyse, om Fiskeristyrelsens beslutning om at suspendere kontrollen var sagligt begrundet. Og det spørgsmål ved vi også mere om, når vi får deres grundige gennemgang her om kort tid. Ifølge mediernes dækning af sagen har der også været tilfælde, hvor Fiskeristyrelsens behandling af mulige overtrædelsessager ikke er blevet håndteret korrekt, og det medførte angiveligt, at styrelsen ikke kunne konstatere, hvorvidt der var tale om en overtrædelse eller ej. Og det siger sig selv, at det helt klare udgangspunkt må være, at overtrædelser af reglerne også bliver sanktioneret derefter. I samrådsspørgsmålet der spørges der så ind til, om forvaltningen har levet op til intentionerne fra 2004 om at beskytte havmiljøet ved at begrænse motorkraften. Noget tyder på, at forvaltningen af motorkraftområdet som sagt ikke har været tilfredsstillende, og det skal vi selvfølgelig få rettet op på, men det er dog for tidligt at drage håndfaste konklusioner. Det ændrer dog ikke ved, at fiskeri med større motorkraft end tilladt ikke er acceptabelt. Og det ændrer heller ikke ved, at Fiskeristyrelsen har oplyst, at styrelsen har konstateret fejl og mangler i forvaltningen af området. Fiskeristyrelsens gennemgang af hele området vil blandt andet omfatte en beskrivelse af udviklingen i forvaltningen, udførelsen af kontroller og håndteringen af overtrædelsessager. Og er der regler, som er vanskelige at håndhæve effektivt, så må vi selvfølgelig se på, hvordan vi kan ændre dem, så vi sikrer en effektiv kontrol. Det gælder helt generelt, og ikke kun i forhold til nedbremsningsforbud, som vi her taler om. Viser styrelsens gennemgang, at der er behov for at tilpasse måden, som vi forvalter området på, skal der selv sagt også rettes op på det hurtigst muligt. Det er vigtigt at se på hele området i en sammenhæng, så vi sikrer, at havmiljøet beskyttes, og reglerne er meningsfyldte og administrerbare, og at de selvfølgelig også overholdes. Afrapporteringen fra EU's arbejdsgruppe vil forhåbentlig også kunne give os et bedre grundlag for at kunne tilrettelægge en mere effektiv kontrol. Og til slut så vil jeg gerne gentage, at jeg er optaget af, at vores havmiljø bliver beskyttet og at reglerne følges. Det er også centralt, at vi har en forvaltning, som er transparent og som naturligvis agerer i overensstemmelse med både EU og nationale regler. Og jeg ser også derfor frem til at modtage Fiskeristyrelsens gennemgang af området, og det er min forventning, at den vil give os det nødvendige overblik over, hvor der i givet fald er behov for at kunne sætte ind. Og hvis gennemgangen viser, at reglerne ikke har været forvaltet tilfredsstillende, så vil jeg derefter bede om, at vi får en faglig undersøgelse af, om dette kan have belastet havmiljøet i Limfjorden, og i givet fald hvordan. Det vil være i så fald DTU Aqua, at jeg vil bede om dette. Hvis en sådan undersøgelse viser, at forvaltningen af området har haft negative konsekvenser for havmiljøet, så vil jeg tage initiativ til kompenserende tiltag, for det er jo det, det hele handler om, at vi skal passe godt på vores havmiljø. Og det kan vi jo allerede tage op ved de kommende forhandlinger om opfølgning på Fiskerikommissionens anbefalinger og samt i forbindelse med udmøntningen af havplanen. Og sammen med Folketingets partier, der vil jeg følge op på sagen og tage stilling til, om der er grundlag for at tage initiativer, som også kan styrke forvaltningen på området. Det var ordene. Tak.
Ja, mange tak. Og indledningsvis bliver vi orienteret om, at der er tre partier, som har været, så der er samrådsindkaldere, og der er også en fra hver nu, som kommer på, og vi tager dem lige en og en, og så besvarelse ved ministeren. Og den første, det er Christian Friis Bach.
Tak for det, og tak til ministeren for redegørelsen. Det her, det er en vigtig sag, ikke kun fordi det er oppe i min valgkreds, men fordi det handler om havmiljøet og et meget skrøbeligt havmiljø i Limfjorden, og det nedbremsningsforbud blev indført af en grund, nemlig for at beskytte det havmiljø. Det jeg vil høre ministeren om, det handler om, nu siger ministeren, at vi venter på en redegørelse, og det ser vi jo frem til at få. Vi kunne godt have ønsket os, at vi havde haft den allerede nu i dag, så kunne vi jo have taget stilling til det. Men nu har jeg jo selv prøvet en sag en gang, hvor der skete noget i mit ministerium, som jeg ikke lige følte, jeg vidste. Det første, jeg spurgte om dengang, det var, hvornår vidste jeg det? Eller vidste jeg det? Og hvornår vidste jeg det? Og det tænker jeg også, ministeren har spurgt om. Det vil overraske mig andet. Og derfor tænker jeg også, ministeren kan svare på det. Hvornår vidste ministeren det? Den her nye fortolkning af nedbremsningsforbuddet? Og måske som en del af det spørgsmål også, var ministeriet og dermed de facto ministeren, involveret i udarbejdelsen af den her nye fortolkning. Det tænker jeg, det vil jeg have spurgt om som det første, hvis jeg havde siddet i ministerens stol, og derfor tænker jeg, at ministeren kan fortælle os det.
Tak for det, ministeren.
Tak, og det er jo fuldstændig relevant, som Friis Bach spørger om, og det er jo klart, det er jo noget af det, som jeg også selv er interesseret i at vide, hvordan har forløbet været, hvad er rækkefølgen, Hvornår har nogen gjort noget, og i givet fald på hvilken baggrund, og hvad har man så haft af reaktionsmuligheder? Og det er noget af det, som jeg også har bedt om, kommer med, når styrelsen jo gennemgår tidsforløbet her, sådan at vi kan se i den, kan man sige, tidsrækkefølge, hvad der er gjort, og hvad der har været af ageringsmuligheder. Det er jo sådan, at en styrelse er jo også dermed en forvaltningsmyndighed. Og det vil sige, når vi politisk laver forskellige aftaler her i Folketinget, så sætter vi rammerne for det, og så er det jo så styrelsens opgave at forvalte de rammer. Og det antager jeg så som det naturligste og som det klare udgangspunkt, at det er det, man gør. Og det vil sige, at man ikke går ud over de rammer, som der politisk er aftalt. Det er der så eksempler på her, som medierne har bragt frem, som jeg også sagde i min indledning, noget kunne tyde på, og det er derfor, jeg også er glad for, at vi nu får den her redegørelse, både fra styrelsen selv, men også for, kan man sige, at der ikke er nogen, der siger, at man sidder de så bare og kontrollerer sig selv, at Rigsrevisionen også går ind i det her, og dermed også, at vi får et, kan man sige, et blik på det udefra, sådan at vi også får deres syn på det her. Fordi der skal ikke have nogen som helst tvivl om, at det, der bliver vedtaget politisk, det skal myndighederne selvfølgelig forvalte efter. Og som også Christian Friis siger, så handler det her jo om, at der er blevet lavet en regel for, at man kan passe på havmiljøet i forhold til, hvor stor motorkraft man i givet fald måtte have. Og der har så været nogle faglige diskussioner om, hvordan man så skulle tolke på det. Det er noget, styrelsen i deres forvaltningsmæssige vurdering har foretaget og har ikke, kan man sige, bragt videre til offentligheden i forhold til det, der man ændrer i den vurdering af, hvordan man skulle tolke de her regler. Og det er det, der er, kan man sige, sagens kerne her. Men som jeg også sagde i min indledning, det jo i bund og grund handler om, det er, hvordan vi så sikrer, at havmiljøet bliver behandlet ordentligt. Og hvis der viser sig, at den forvaltningsmæssige praksis, der har været, for det første ikke har været i overensstemmelse med reglerne, det er i sig selv slemt nok. Men hvis det så viser sig efterfølgende, og det er så det, jeg vil bede om, at der kommer en vurdering af, det kunne være de to Aqua, der kunne lave den, hvad der måtte være af potentielt negativ påvirkning af havmiljøet, at jeg så også siger, at så skal vi selvfølgelig tage initiativet til at kompensere for det. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med Fiskerikommissionens anbefalingsopfølgningsforhandlinger. Så det er det forløb, som der ligger, og dermed også det, som jeg ser frem til, også kunne se sagsrækkefølgen og tidsperspektivet for, hvornår styrelsen gør hvad, hvornår vi ved det i departementet, og hvornår at vi så i givet fald kan agere på baggrund af det.
Tak for det, og så er det Søren Egge Rasmussen.
Ja, jeg synes ikke, jeg hørte svaret på Christian Friis Bachs spørgsmål om, hvornår ministeren eller ministeriet blev gjort bekendt med Fiskeristyrelsens nye fortolkning af nedbremsningsforbuddet fra 2004 var blevet ændret. Og det, som jeg er bekendt med, er, at Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri skrev til ministeren den 24. maj, og der har 23, og så har ministeren svaret den fiskeriforening den 21. juni 2023. Og det vil sige, at ministeren jo nærmest i et år har været bekendt med de her problemer. Og derfor må ministeren jo kunne gøre red for, hvad ministeren i et givet fald har gjort. Altså det virker lidt som om, at man kun tager problemer alvorligt, når at pressen begynder at skrive om de konkrete problemer. Hvad er det, at ministeren har gjort, siden han blev bekendt med, at man ikke overholdt de regler, der har været gældende siden 2004?
Ministeren.
Som jeg sagde, så er styrelsen jo, og det er jo dem, der har forvaltningsopgaven på reglerne, i gang med at lave den gennemgang af både det indholdsmæssige herunder også den tolkningsændring, som de foretager, og som ikke bliver kommunikeret ud. Og det er de i gang med at lave en gennemgang af, sådan at vi får en samlet, kan man sige, både tidsmæssig og faglig indholdsmæssig vurdering fra deres side af, lige så vel som Rigsrevisionen, som sagt, også er i gang. Og Fiskeristyrelsens rapport eller redegørelse kommer forventet her om relativt kort tid, altså som sagt inden sommerferien. Og den vil også komme til at belyse forvaltningen af nedbremsningsforbuddet, og i den forbindelse også samspillet mellem styrelsen og departementet, som der også bliver spurgt ind til, sådan, så vi er helt sikre på, hvornår man bliver styrelsens side vedkommende informeret omkring de her ting, eller bliver gjort opmærksom på det, og agerer på det, og hvordan samspillet i givet fald har været til departementet. Og jeg ser i hvert fald, der er generelt et behov for at få afdækket det her yderligere, inden at vi træffer de konklusioner, som der bliver lagt op til. Og det er derfor, jeg ser frem til den gennemgang, som kommission, som Fiskeristyrelsen kommer med. Jeg tager det her selvfølgelig alvorligt, fordi, som jeg også startede med at sige, det her det handler jo om, hvordan en forvaltning forvalter de politiske ønsker og dermed beslutninger, vi tager. Og i sidste ende, hvordan vi passer på vores havmiljø, i det her tilfælde Limfjorden. Og hvis det viser sig, at den redegørelse, som Fiskeristyrelsen kommer med, kommer frem til, at der har været en forvaltningsmæssig praksis, der ikke har levet op til de politiske krav, så mener jeg, at vi bør lave, det er i hvert fald det, jeg vil tage initiativ til, en vurdering af, hvad det så har haft af konsekvenser i så fald, og at vi så kan tage initiativer, der kan kompensere for det. Og bare for også at have proportionerne med, så handler det om, at omkring i underkanten af, men dog omkring 3% af Limfjorden er, kan man sige, det område, der bliver fisket på med muslinge, altså i forhold til muslingefiskeriet. Og det skal også siges, at DTU Aqua for nylig har givet en vurdering af, hvorvidt muslingefiskeriet i øvrigt måtte have påvirkning af iltsvind, som jo er en kæmpe udfordring, også i Limfjorden. Og der er det deres konklusion for nuværende, at den påvirkning i givet fald er meget lille i forhold til potentielt iltsvind. Og det synes jeg også er værd at have med. Det ændrer ikke på, at der skal være transparens i forvaltningen. Der skal være styr på de regler, der bliver politisk vedtaget, de bliver der forvaltet efter. Og hvis der sker ændringer inden for den ramme i fortolkningen, så skal det selvfølgelig kommunikeres ud i den brede offentlighed, så alle ved, hvad der foregår.
Tak for det. Og så er det Carl Valentin.
Ja, tak. Jeg synes, man får lidt oplevelsen af, at ministeren skal trækkes til troet for at handle i den her sag. Altså både i forlængelse af den lille debat, han nu har haft med Søren Egge, men også i forhold til, så skulle Fiskeristyrelsen undersøge sig selv. Og nu siger ministeren så, at han er glad for, at Rigsrevisionen skal gå ind i det. Jamen det var jo kun fordi, vi i SF tog kontakt til statsrevisorerne, vores egen Serdal Benli, og han ligesom tog sagen op. I forhold til, hvornår ministeren potentielt har hørt om den her sag, så er der ikke sket så forfærdeligt meget. Og jeg synes, det der mangler lidt her, det er, at vi får lidt flere klare holdningstilgengivelser til den her sag fra ministeren. Altså, han siger, at Fiskeristyrelsens håndtering ikke er tilfredsstillende. Ikke er tilfredsstillende, ja. Det er nok svært at konkludere andet på baggrund af de historier, der har været på TV2. Det må man nok sige. Men altså, mener ministeren, at den nye fortolkning, der er lavet, den lever op til hensigten med nedbremsningsforbuddet, som jo har været en vigtig politisk prioritering, som handler om at få reduceret og efterhånden helt fjernet samtlige nedbremsede metoder i den danske fiskeflåde? Det er vigtige politiske beslutninger. Mener ministeren, at den nye fortolkning lever op til dem?
Tak for det. Ministeren?
Det er jo det, som en, kan man sige, den første redegørelse, som Fiskeristyrelsen skal give en faglig vurdering af. Det er klart, at en Fiskeristyrelse er en myndighed, som forvalter inden for de regler, vi her i Folketinget vedtager. Og der er vedtaget tilbage i 2004, som jeg også startede med at sige i min indledning, regler nationalt, det er ikke EU-krav, det er noget, vi nationalt har besluttet, at der skal være krav til det her spørgsmål. Og det synes jeg er godt, at vi har de regler, vil jeg gerne sige. Det synes jeg, det er. Og derfor er det også vigtigt, at der så bliver levet op til de regler. Så vil der være en fortolkning, kan man sige, inden for den ramme, som myndigheden agerer inden for, som de selvfølgelig fagligt skal stå på mål for. Og hvis ikke de kan stå på mål for det, og det er jo så det, de blandt andet skal forklare, og jeg anerkender, at det er SF, der har taget kontakt til statsrevisorerne, som dermed har taget kontakt til Rigsrevisionen, uagtet det og kvittering for det, så er jeg sådan set glad for, at det er sket. Fordi så er der ikke den med, at man kun sidder og undersøger sig selv og måske ikke frikender eller delvis gør det. Den mistanke vil der i hvert fald ikke være. Så vil vi have et fagligt forløb, et grundlag fra styrelsen, der kan vise både tidsforløb, grunden til og baggrunden for, der har været en usikkerhed i styrelsen, rent fagligt vurderet på, hvordan man skulle tolke på de her motorkraftregler, og dermed den ændring i forhold til den fortolkningsændring, og dermed praksisændring, man foretager, uden at man i øvrigt så offentliggør det, som også er kritisabelt, men hvor vi samtidig også har Rigsrevisionen, der så kan kaste et, kan man sige, uvildigt lys på det. Og det synes jeg er godt. Og igen, det er slet ikke for at nedgøre omfanget af det her, fordi der er noget principielt i, at når vi har nogle politisk vedtagende beslutninger, så skal man også forvaltningsmæssigt leve op til det. At det så er 3% af området, der bliver fisket på, og at DTU Aqua har vurderet, at det ikke har, i hvert fald efter deres vurdering, betydning, eller i hvert fald væsentlig betydning for iltsvindet, og at der er mange andre presfaktorer, som vi også ved, vi skal have håndteret i andre sammenhæng i forhold til iltsvindsproblematikken, blandt andet i Limfjorden, som der her taler om. Det ændrer ikke på det principielle i, at styrelsen selvfølgelig skal agere inden for de politisk vedtagne rammer. Og gør den ikke det, har det vist sig, at man har forvaltet det uden for de politisk vedtagne rammer, mener jeg, og det er så det, jeg vil tage initiativ til, at vi skal have en vurdering af, hvad det har i givet fald måtte have haft af negativ påvirkning af havmiljøet, og hvis det viser sig, at det har haft det, at vi så tager politisk initiativ til kompenserende tiltag for at genoprette den skade, der i givet fald måtte være lidt.
Tak for det, og så åbner vi op nu for, at hele udvalget kan stille spørgsmål. Det er en række stykker, der allerede har gjort, og vi tager en 2-3 stykker af gangen, og den første, det er Per Larsen.
Tak for det, og tak fordi, at der er indkaldt til det her samråd. Det er jo sådan, at lov skal holdes, og det hører jeg også ministerens synspunkt i forhold til. Når man taler med de her muslingefiskere, så må man så sige, så har de jo faktisk en rigtig god forvaltning af det, som de arbejder med, nemlig det her med, at de eksempelvis flytter muslingerne hen på nogle banker, hvor de kan vokse sig store og gode, og på alle måder sikre, at der er heller ikke overfiskeri på muslingerne, og at de jo er sådan en sluttet gruppe, der prøver på at forvalte det på ansvarlig vis. Og det handler jo om det der med, at de fisker på de der 2-2,5% af Limfjorden. Og jeg har jo også læst DTU Aquas syn på det i forhold til, at det ikke har en negativ påvirkning i forhold til iltsvind. Branchen selv er jo kommet med et forslag om, at man, når man kigger fremad, vil kunne montere sådan en live-montering i forhold til effekt og også brændstofforbrug. Er det noget, ministeren tænker, at det kunne være en god idé, fordi så får man jo i hvert fald syn for sagen, når man hele tiden har den der monitorering af, om hvor meget brændstof der bliver brugt, og hvor stor effekt der sejles med. Tak.
Tak. Og Christian Bøgsted.
Tak for det. Ja, og bare for at sætte flere tal på, det er 28,8 kvadratkilometer ud af 1500 kvadratkilometer, de laver muslingeskrab på, og de er faktisk med til at minimere iltsvind, når de fjerner fra områder i de. Og der skrabes jo faktisk ikke i de perioder, der er aller værst med iltsvind op fra jul til august. Men jeg er sådan lidt mere interesseret i ministerens holdning til, når man ser på alle de her udmeldinger, der er kommet, er der meldt noget rigtig forkert ud fra styrelsen heller ej. Er ministeren måske ikke lidt enig med mig i, så har vi faktisk måske nogle fiskere, der står og er uretsmæssigt blevet hængt ud i medierne for at have gjort noget, de ikke må, men de reelt måske bare har fulgt nogle anvisninger fra styrelsen, som har ikke fået meldt ordentligt ud, hvordan man tolker det eller sådan noget. Så er ministeren enig i, at vi måske står med nogle fiskere, der er uretmæssigt hængt ud for noget, de ikke har været bevidst om at være forkert, eller slet ikke har været forkert?
Ja, tak. Og så er det ministeren.
Tak for spørgsmålene. Først til Per Larsen. Jeg synes, at det, altså, jeg har også noteret mig forslaget, og der er jo allerede nu krav om, kan man sige, at man har en monitorering, altså man skal have sådan en black box på, som kan monitorere både, hvor man er, og hastighed og sådan nogle ting. Det er noget, som vi jo, kan man sige, allerede i dag kan se i forhold til fart og position, og hvornår redskaberne bliver sat i vandet, og den slags data. Om man også der kan kigge på og oversætte det til brændstofforbrug eller andet, det synes jeg, der er altid værd at dykke ned i, hvis det er sådan også, at man vurderer, at det kan bruges i forhold til at håndtere de her regler. Fordi jeg tror, det handler om, og det er måske også lidt et svar til Christian, det handler om, at, og det er jo ikke for at underkende, at der er udfordringer med det her, og Fiskeristyrelsen har også selv sagt, at der er udfordringer med det her, at reglerne kan være teknisk svære at håndtere. Og det betyder selvfølgelig også, at fiskerne alt andet lige også vil være vanskeligt stillet, hvis ikke de får klare meldinger fra den myndighed, der forvalter reglerne. Hvad kan man, og hvad kan man ikke? Man har lavet forskellige kontroller, efter man har så genoptaget kontrollen igen. Og man har lavet nogle kontrolkampagner, blandt andet. Og der har man så konstateret tre overtrædelser af motorkraftreglerne, og de blev så i første omgang politianmeldt. Og efterfølgende så var der så den her, som jeg også nævnte før, en, en tvivl, eller der opstod en tvivl i styrelsen om, hvorvidt de målinger, man har foretaget på de pågældende tre sager, de egentlig levede op til korrekt data. Fiskerne selv havde fået lavet nogle andre målinger, som viste noget andet. Og det er også i det lys, at det selvfølgelig stiller fiskerne i en svær situation, at man på den ene side får en melding om, at det her nu er overtrådt nogle regler, og efterfølgende får at vide, at nu er sagen trukket tilbage. Og det kan hverken fiskerne eller vi andre leve med. Og det er derfor, at jeg synes, at det er klogt, at vi også både finder ud af, hvordan er det her blevet forvaltet, hvorfor ændrer man sin, og hvad er den baggrund, der ligger i, at man ændrer sin praksis, altså sin vurdering og sin tolkning af reglerne, og måske lige så vigtigt, hvad kan vi så gøre for, hvis der er noget i reglen, der gør det uklart, at vi sikrer, at det vi politisk ønsker herindefra, nemlig at der er motorkraftregler for at sikre, at der maksimalt kan være en bestemt motorkraft af hensyn til, hvor tunge redskaber man kan trække, igen af hensyn til beskyttelse af havmiljøet, at det bliver forvaltet derefter, og det bliver overholdt, og dermed også kontrolleret korrekt. Det er sådan set den opgave, jeg mener, vi og jeg har på mit bord.
Tak for det. Og i næste runde, så er det først Christian Friis Bak.
Ja, tak for det. Jeg har også, som Per Larsen noterede mig, det er meget konstruktive forslag, der er kommet fra muslingefiskerne og fra Dansk Fiskeriforening. Det synes jeg, ministeren skal sige ja tak til. Det er teknisk set, som jeg forstår det, kan det sagtens lade sig gøre. Men der er sådan en lille detalje omkring det, som jeg vil spørge ministeren om. Fordi nu ved jeg jo, at ministeren er landmand, det er jo også selv. Og jeg ved jo godt, når jeg tager min minigraver, så når jeg prøver hydraulikken, så går der altså lidt ud over fremdriften. Og der er jo en række af de her fiskere nu, der installerer særlige hydraulikmotorer til at hive trål ind, og så får de lidt mere fremdrift. Og jeg vil bare høre ministeren, om det er noget, han er bekendt med, om hvad ministeren tænker omkring det. Så, altså som sagt, for det første, skal vi ikke bare tage imod det gode, konstruktive forslag, vi har fået fra Dansk Fiskeriforening, og så få det ud og virke med det samme. Og så den her detalje med hydraulikmotorerne. Er det noget, vi skal se på? Er det noget, ministeren ser som et problem?
Og så er det Søren Egge Rasmussen.
Ja, jeg synes jo stadig ikke, at vi har fået at vide, hvornår ministeren blev bekendt med det her. Fordi der ligger et brev fra maj 23, som er sendt til ministeren. Det er også muligt, at ministeren har fået at vide tidligere, at der var ændret på de regler, der ellers er vedtaget af en tidligere fiskeriminister tilbage i 2004. Jeg synes, det står fuldstændig uklart, om vi har en minister, om ministeren har handlet på det her, eller ministeren først har taget det alvorligt, da det kom frem i TV2, og at man så begynder at bestille, at Fiskeristyrelsen skal undersøge sig selv. Altså, jeg synes, at det samråd her indtil nu viser, at man ikke tager det her alvorligt nok. Det synes jeg helt ærligt ikke, at man gør. Og nu går debatten over til, at hvis der er fiskere, der kommer med forslag om, at det skal håndteres på en anden måde. Nej, vi har sådan nogle regler, som skal overholdes. Har ministeren taget det alvorligt, da han blev bekendt med, at der var nogle regler, der ikke blev overholdt? Og det er i hvert fald fra maj 23, at ministeren har vidst det. Har ministeren handlet på de nye oplysninger på daværende tidspunkt?
Ja, og så er det Carl Valentin.
Jeg glæder mig til at få svar på Søren Egges spørgsmål. Jeg synes, det er ret vigtigt, at der bliver talt klart her fra ministeren. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, om ministeren er bekendt med, hvor mange af fartøjerne i Limfjorden, der med fortolkningsændringen er blevet lovliggjort. Altså, hvor mange tilfælde har vi af, at Fiskeristyrelsen har lovliggjort nogle motorer, som tidligere var ulovlige? Og hvad mener ministeren egentlig om, at der sejler en masse fartøjer rundt i Limfjorden og fisker lige nu, som er ulovlige ifølge den oprindelige fortolkning? Altså, vil ministeren lade de her fartøjer med muligt ulovlige motorer fiske videre, indtil at Rigsrevisionen har afsluttet sin redegørelse?
Tak for det, og så er det ministeren.
Tak for gode spørgsmål. Christian Friis spørger, hvordan vi kan håndtere det forslag, som der er kommet fra fiskeriet. Og det synes jeg er fuldstændig oplagt, at vi tager med ind, når vi skal forhandle omkring Fiskerikommissionens anbefalinger, og dermed også den, kan man sige, fremtidige ramme for fiskeriet herunder muslingefiskeri og andet fiskeri. Fordi jeg er på samme linje i forhold til, at når der kommer konstruktive forslag, uden at jeg sådan på stående fod kender alle de tekniske bagvedliggende detaljer, at vi så selvfølgelig skal være åbne over for det, uanset hvor de forslag i øvrigt måtte komme fra. Lige i forhold til det konkrete kommentar eller spørgsmål omkring hydraulikken, så kan jeg så forstå, at det også vil indgå i gennemgangen af, hvad det er, der er for nogle problemstillinger der. Altså, jeg kender godt det der med, at hydraulikken kan gøre, at man så har en anden kraft på og sådan noget. Men jeg skal helst ikke bevæge mig ud i noget teknik, som jeg ikke helt på stående fod har forstand nok på. Men jeg tænker, at det vil være oplagt, at det også, og det ved jeg, det gør i gennemgang, og vi dermed også kan få forslaget i sin helhed, hvad er det så for nogle muligheder, det giver, som vi så kan tage med i forhandlingerne. Så spørger Søren og også Carl efterfølgende omkring, eller først Søren omkring den henvendelse fra maj 23, og hvornår har departementet vidst det, og hvornår har jeg vidst det. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi bliver nødt til også at have en gennemgang af, altså det, som jeg også startede med at sige, samspillet mellem den forvaltningsmyndighed, altså Fiskeristyrelsen i det her tilfælde. Hvad ved de? Hvornår gør de noget? Hvorfor er det, de ændrer tolkningen af reglerne? Og hvorfor offentliggør de ikke dem? Hvad er det for en information, der i givet fald går videre til departementet? Og hvordan tager man det ned? Jeg ved, at departementet ikke har forholdt sig til hvad kan man sige, den faglige grundlag eller baggrund for den her fortolkningsændring. Men der må ligge en grund til, og det er jo så den usikkerhed, der har ligget, hvorfor man ændrer sin fortolkning, og hvad i givet fald det har betydet. Og det vil Fiskeristyrelsens gennemgang, som jeg forstår det, også være en del af, og dermed får vi det at vide her inden sommer. Og det vil jeg selvfølgelig delagtigt gøre Folketingets partier i, og dermed også fiskeriordførende. Carl spørger så også i forhold til, hvor mange antal fartøjer, der i så fald har været lovliggjort af det her. Det jeg prøvede at sige før med, at man har lavet en kontrolkampagne. Jeg ved ikke, om det helt var fuldskørende eller svaret på det, men alligevel, man har lavet en kontrolkampagne, hvor man konstaterede 3 overtrædelser, og hvor man så efterfølgende blev fagligt i tvivl om, hvorvidt de målinger, man havde lavet, de rent faktisk betød, at det, man først havde tolket som en overtrædelse, alligevel ikke var det, og dermed kan man sige en lovliggørelse. Og hvad der ellers måtte have været af andre sager, det må de også komme tilbage og redegøre nærmere for i så fald. Og man kan sige, at en fortsættelse af en mulig ulovlig motorkraft, der vil jeg ikke kunne trække af på det, med mindre at jeg ved, at det rent faktisk er en overtrædelse. Og det er det, der er hele spørgsmålet her. Den ændring i fortolkningen. Har der været en overtrædelse i givet fald, i hvilke sammenhæng, i givet fald, i hvilke sager, og hvordan skal man så tolke på det fremadrettet, sådan at vi holder os inden for de politisk aftalte rammer, der er aftalt. Det er sådan set det, der er. Jeg kan ikke sidde og sige, det er muligvis ulovligt, ergo stopper vi, eller siger vi, det må I ikke. Der skal selvfølgelig være et fuldstændig klart fagligt belæg juridisk for at sige, det her det er på den anden side af det, vi politisk aftalt, og det skal selvfølgelig stoppes, hvis det er det, der er tilfældet. Så det tænker jeg også, at vi skal tilbage til. Jeg skal måske også sige i den sammenhæng, at det ikke er sådan, at der har været nogen, kan man sige, andre sanktioner, der har foretaget, men det kan man selvfølgelig sige, det er også fordi, der har været den her usikkerhed omkring på, hvornår man så i givet fald skulle sanktionere. Så det er måske ikke et fyldestgørende svar fra styrelsen at sige, jamen vi har ikke sanktioneret. Nej, det har jeg måske ikke, fordi der har været usikkerhed på grundlaget for, hvornår man skulle gå ind og sanktionere. Og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Det skal der være klarhed over, jævnfør Bøgsteds spørgsmål før, også af hensyn til fiskerne, at de ved, hvad er ret og hvad er ikke ret i den her sammenhæng.
Mange tak for det. Og i næste runde, så er det først Christian Bøgsted.
Ja, tak. Lad mig starte med at understrege, så jeg mener selvfølgelig også absolut, at fiskerne de skal overholde den lovgivning og de regler, der er. Men når vi snakker om det her, at så motorkraften den skulle være forøget af noget, så en del af begrundelsen det ligger jo i, at det er for, at de kan trække tungere redskaber, end de må bruge. Kan ministeren fortælle lidt om, hvad man laver kontrol der? Fordi som jeg læser, de kontroller, i hvert fald det DTU Aqua har været ude at lave, viser de, at de ligger på de tilladte 400-500 kilo, og ikke mere. Så man kan sige, så burde det jo ikke være et problem, hvis der er kontrol med det, så er det jo i hvert fald ikke derfor. Og kan ministeren så ikke bekræfte, at det der hollandsk firma, der lavede det, faktisk skriver til Fiskeristyrelsen tilbage i 21, at selvom motorerne relativt nemt kan opjusteres, har de ingen grund til at tro, at der faktisk bliver brugt mere end de 130 kW.
Tak for det. Og så er det Søren Egge Rasmussen.
Ja, jeg synes ikke, jeg har fået svar på mit spørgsmål om, hvornår ministeren blev bekendt med det her. Og jeg vil håbe, at pressen vil følge op på det, fordi jeg gider ikke bruge mit fjerde spørgsmål på at spørge ind til det. Blandt tidligere fiskeriminister Marianne Fisker-Boel, som indførte reglerne her i 2004, mener, at Fiskeristyrelsens nye fortolkning er i strid med formålet med reglerne. Også lektor i forvaltningsret Rasmus Grønneved Nielsen og professor i forvaltningsret Frederik Våge fra Syddansk Universitet mener, at praksisændringen sandsynligvis er i strid med lovens bogstav, da loven netop siger, at nedbremsningen er forbudt. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om ministeren er enig med sin forgænger og eksperterne i forvaltningsret i, at reglerne betyder, at det er ulovligt at nedbremse motorerne, efter at de har forladt fabrikken.
Ja, tak. Og så er det Carl Valentin.
Ja, jamen i forlængelse af det spørgsmål, som Søren Ægge ikke får svar på, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså når ministeren han ikke svarer på, hvornår han blev bekendt om det her, altså hvad skyldes det så? Er det fordi han ikke kan huske, da man modtog den her henvendelse i sin tid? Det er jo fair, man har jo et travlt liv som minister. Det kan være, at det simpelthen har været så lille en ting, at det ikke er noget, man lige har hæftet sig ved. Det vi må konstatere er bare, at man ikke rigtig har reageret på den henvendelse i forhold til at komme konkret handling på området. Ja, og det er i virkeligheden det, jeg godt kunne tænke mig at høre. Altså, hvorfor er det, at ministeren ikke har reageret mere på det her? Er det fordi, det ikke har betydet så meget for ham, eller han mente, der ikke nødvendigvis var noget galt, eller det ikke var vigtigt, at Folketinget blev orienteret? Eller, ja.
Tak for det, og så er det ministeren.
Tak for endnu en god runde. I forhold til Christian Bøsted og hvordan de her forskellige udmeldinger har været, at man både fra producenters side og så videre, hvordan man skal tolke på, og hvad man kan og hvad man ikke kan, det vil jeg selvfølgelig, altså det har jeg noteret mig, at det har man en, kan man sige, en producentmæssig diskussion omkring, men uagtet det, så er det fuldstændig for mig afgørende, og det håber jeg i hvert fald, at det her så giver indtryk af, at det, der er kravene, som vi, uanset om det er EU-krav, i det her tilfælde er det nationalt krav, som vi vedtager, at dem skal man selvfølgelig leve op til, og det hører jeg også, du siger, Christian. Men det er også klart, at man bliver også nødt til, i forhold til at have en effektiv kontrol af det, at vide, hvordan man så rent faktisk vurderer, hvorvidt man er på den rigtige side eller på den forkerte side. Og det er det, der har gjort, at man nu nævnte de her tre sager, man i første omgang, kan man sige, politianmeldte og sagde, at der er noget her, hvor man til gengæld efterfølgende trak det tilbage, fordi der var en usikkerhed på, hvordan man skulle måle på motorkraften. Og det går selvfølgelig ikke. Der bliver man nødt til at vide, hvad det er, man har at rette sig efter, både fra fiskernes side, så de ved det, og selvfølgelig også fra den kontrol, der skal føre til, hvorvidt man sanktionerer eller man ikke sanktionerer. Så begge dele er sådan set afgørende, at man har styr på de ting. Søren spørger til forskellige, både Marianne Fisker-Boel og Frederik Våge og andre. Jeg vil jo meget nødt vurdere sådan juridisk på noget, som forvaltningsretlige professorer kommer med en konklusion af på baggrund af sager, der har været bragt frem i medierne. Det ændrer ikke på, at det skal vi selvfølgelig have en vurdering af, og det er jo derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes, det er fint, både at Fiskeristyrelsen selv laver et måske mere fagligt gennemgang af, hvad der er sket, deres vurdering, de sidder trods alt med en faglig kompetence, og vurderer på de her ting, men også at Rigsrevisionen kigger ind i og siger, hvad er det så deres vurdering af, hvordan er det her det er fundet sted, er der en overtrædelse af den forvaltning, som man skulle håndtere inden for de politisk vedtagne rammer, eller er der ikke det? Og det bliver vi nødt til at have en afklaring af, og så skal vi selvfølgelig politisk trække af på det. Men vigtigst af alt, synes jeg, at når der, hvis der viser sig, må jeg hellere sige, en sådan forvaltningsmæssig fejl, at vi så også vurderer, hvad har det så haft af konsekvenser. En ting er, at vi får rettet op på den forvaltningsmæssige del. Det ved jeg, at styrelsen er i fuld gang med. Der er kommet ny direktør, der er sket forskellige ting, og det har været et langt oprydningsarbejde. Der har været tidligere sager også, tilbage fra 2018 og 2019, hvor Rigsrevisionen også har peget på nogle ting. Så det har styrelsen været igennem og er fortsat igennem en, kan man sige, et oprydningsarbejde. Men det er, kan man sige, den forvaltningsretlige del af det. Det vigtigste for mig sådan set, det er også, hvad har det så i givet fald måtte have haft af konsekvenser, at hvis man ikke har forvaltet inden for de politiske vedtagne rammer. Og det bliver vi nødt til at have en vurdering af fra DTU Aqua, hvis der har været nogen sådan, og hvad i givet fald vi kan gøre politisk for at kompensere for det. Så spørger Carl, og det er der også Søren tror også spurgt om det tidligere, og der bliver refereret til en henvendelse, som vi har fået i ministeriet tilbage i maj måned sidste år. Og det vil jeg være fuldstændig ærlig, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvornår den henvendelse er kommet, og givet fald, hvad den har indeholdt. Og det skal vi selvfølgelig nok finde ud af, og dermed også finde ud af, hvad der står, og hvad svarene i givet fald har været. Fordi det er selvfølgelig relevant, og hvorfor at det, kan man sige, er et bidrag til at sige, jamen, er der noget her at komme efter. Det, der ikke ændrer en tydel på det i så fald, det er, at vi laver de politiske rammer her i huset. Styrelsen, i det her tilfælde Fiskeristyrelsen, er myndigheden, der er der har forvaltningsopgaven. Og jeg tager som det klare udgangspunkt og har en forventning om, at de forvalter inden for de politisk vedtagne rammer. Jeg siger ikke, det er nogen undskyldning, men måske en forklaring, og det vil vi jo så se, når Fiskeristyrelsen kommer tilbage med deres redegørelse, at det er teknisk kompliceret. Der er vurderinger af, hvornår er det, også Bøsted var inde på det, hvornår er det, man kan gøre, og nedbremsende, hvornår er det, man kan gøre det som fabrikant, producent, hvornår kan man gøre det som, kan man sige, den, der ejer båden, og hvad er det i øvrigt, hvordan man måler på, hvad er motorkraften så egentlig? Og det er det, for nu at give de her tre eksempler, man har haft problemer med, hvor man først sagde, at det var en overtrædelse, derefter trak man det tilbage igen, fordi man var usikker på de målemetoder. Jeg siger ikke, det er nogen undskyldning, jeg siger bare, at det kan være en del af forklaringen på, hvorfor der har været usikkerhed omkring de her spørgsmål. Og det er også sådan, at i forbindelse med, bare for at understrege det, at der var en konkret henvendelse i 22, hvor styrelsen så, altså Fiskeristyrelsen, valgte at lave den her ændring, eller præcisering, kan man vel sige, af forståelsen af reglen, så også at leverandører og andre professionelle aktører kunne nedbremse en motor, inden at den blev installeret på et fartøj. Det er selvfølgelig den præcisering, man har gjort, men det er jo ikke en præcisering af, hvad det er, der er det maksimale motorkraft, altså de 130 kW. Det er jo det, der er rammen for det her. Jeg skal også sige, uden at jeg skal blive for teknisk her, at der er jo krav om, at det er det såkaldte den lette skraber, man må bruge, uagtet hvad motorkraften så i givet fald er. Det er ikke det, der tidligere var gældende, altså hvor man kunne have et tungere redskab. Det er den lette version af skraberen, at man må bruge det, der kræver. Så man kan sige, at der er jo en eller anden form for dobbelt regulering her, så man både sikrer en maksimal motorkraft, og vi også sikrer, at der er et maksimal vægt på det skraberedskab, man må bruge, af hensyn igen til, hvad er det for en påvirkning af havbunden, det her det må have.
Mange tak for det. Og i næste runde, der er det først Signe Munk.
Der er jo et ret væsentligt spørgsmål, der blaffer i vinden her i samrådet. Og det er jo, at ministeren tilbage i 23 i maj fik en henvendelse fra Foreningen for Skånsom Kystfiskeri, som gjorde det klart, at de ikke mente, at Fiskeristyrelsen efterlevede de regler, som Folketinget havde lavet. Og det, der er jo interessant, det er tilbage i 2020, hvor der var et notat fra Fiskeristyrelsen omkring sanktionsvejledning, der informerede ministeren, den daværende kreds af fiskeriordfører. Som jeg forstår det, så har ministeren svaret på henvendelsen for Foreningen for Skånsom Kystfiskeri, og ministeren svarer den 21. juni 2023, at han har bedt Fiskeristyrelsen om at redegøre for, hvordan der er blevet sanktioneret mod fiskeriet med forhøjet motorkraft. Ministeren siger, at han ikke kan huske, at han har svaret. Men kan ministeren så huske, om Folketinget er blevet gjort opmærksom på den her ret alvorlige henvendelse fra Foreningen for Skånsom Kystfiskeri, og at ministeren har igangsat en redegørelse. Og så frem ministeren ikke har informeret Folketingets fiskeriordfører, mener ministeren så ikke, at det har interesse for Folketinget, når regler på noget så væsentligt som, hvordan man må fiske i vores hårdt belastede havmiljø, har Folketingets interesse?
Og så er det Carl Valentin.
Jeg kan se, at TV2 de skriver, at Fiskeristyrelsen de har kendt til de her ulovlige motorer i årevis, men undladt at sanktionere fiskerne. Og derfor kunne jeg bare godt tænke mig at høre, om ministeren eller ministeriet har været bekendt med den praksis i Fiskeristyrelsen.
Og så er det Christian Friis Bak.
Ja, mit spørgsmål var faktisk stort set præcis det samme, som det Carl Valentin stiller. Altså det er jo sådan, når man, hvis jeg kører for stærkt ud på motorvejen og bliver taget af en betjent, så kan jeg jo ikke ligesom sige, at jeg vil lave min egen undersøgelse af, hvor hurtigt jeg har kørt, og så udfordre, at jeg får en bøde. Så får jeg en bøde, og hvis jeg udfordrer den bøde, så må jeg anlægge sag mod politiet. Og derfor er det jo højst besynderligt, at man ikke bare sanktionerer bang. Og så må man sige til de fiskere, der laver deres egen undersøgelse, så må I jo anlægge en sag bagefter og på omgjort den bøde. Så det er jo besynderligt det her med, at man ikke bare sanktionerer. Derfor var mit spørgsmål det samme. Både om ministeren kan redegøre for, hvorfor der ikke bliver sanktioneret, om man har vidst det i ministeriet, og det tredje, vil ministeren garantere, at der bliver sanktioneret prompte nu, hver gang der bliver jagttaget eller målt en overskridelse.
Tak for det. Og så er det ministeren.
Tak for det. Signe Munk spørger og henvender, eller hvad hedder det, retter henvendelse, eller retter blikket på den her henvendelse fra maj sidste år fra Foreningen Skånsomt Kystfiskeri. Og det er jo fint også lige få mit eget svar. Det gør det trods alt lidt lettere. Og hvordan det i givet fald skulle være orienteret til Folketinget. Altså man kan sige, jeg har ikke noget problem med at orientere Folketinget, hvis der er sådan, at der er en vurdering af, altså en vurdering fra en styrelse, eller fra, kan man sige, en faglig vurdering af fra myndighedsside, at der er en udfordring med at efterleve, eller har været en udfordring med at efterleve de politisk gældende regler, og hvad vi i givet fald gør ved det, herunder at jeg beder om at få en gennemgang af tingene. Man kan sige, vi får selvfølgelig rigtig mange henvendelser ind, og det agerer jeg selvfølgelig også på for at finde ud af, og det er så også det, der så står i svaret her. Hvad er det egentlig, man har gjort? Hvad er det egentlig, man har sanktioneret på baggrund af, eller ikke har sanktioneret på baggrund af? Skulle den henvendelse have været sendt videre over til Folketinget med et følgebrev for mig? Det kan man vurdere. Jeg tror nu nok, at det handler først og fremmest om, hvis der er en myndighedsvurdering, der siger, det her det er en udfordring, det bliver vi nødt til at gøre noget ved, at i den sammenhæng, at vi så skulle orientere om det. Men altså, det kan man selvfølgelig have en holdning om, at det skulle have været orienteret på anden vis. Og med dybeste respekt for mange af de henvendelser, vi får, som også er meget, meget fagligt velbegrundet, så får vi rigtig mange henvendelser. Og hvis vi ligesom hver gang, vi får et brev ind og en henvendelse på forskellige sager, som vi også får fra enkelte personer, som mener, at nu er der gjort et eller andet i en eller anden konkret sag, at vi så skulle rette henvendelse til Folketinget, så tror jeg måske, det vil være måske også at gå i den interne regeringshåndtering og dermed forvaltningsretlig håndtering et skridt længere, end vi normalt ville have gjort det. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at den information, som der kommer ind, at det er også den, jeg så agerer på baggrund af, for netop at sige til min styrelse, hvad er det, I har gjort, og hvad er det så, der er grunden til, at I ikke sanktionerer, eller at I sanktionerer. Og nu gav jeg de her tre eksempler på, hvor man siger, at det der er en grund til, at man har været i tvivl om, hvordan man har kunnet måle den her motorkraft, og det er derfor, man så har trukket de tre sager tilbage igen. Carl og også Christian spørger sig i anden runde, eller i efterfølgende her, hvordan styrelsen har sanktioneret, og hvis ikke de er sanktioneret, hvorfor så ikke? Jeg har det på den måde, at det er og bliver, og det skal det også være, en forvaltningsmæssig opgavevaretagelse fra en hvilkensmæssig styrelse, det er tilfælde Fiskeristyrelsen, at forvalte, herunder også at sanktionere, hvis der er fagligt belæg for det, ud fra den vurdering, de gør. Og det er ikke noget, som ligger inde i departementet, end sige i det politiske miljø. Det er en forvaltningsmæssig opgave i armslængde, så jeg ikke sidder, eller nogen andre politikere sidder, og sagsbehandler. Vi skal lave rammerne. Forvaltningen af rammerne, det er en myndigheds- og forvaltningsmæssig opgave. Og jeg går ud fra, som en selvfølge, at styrelsen vil gøre mig opmærksom på sager, hvis der er anledning til, at der er problemer. Og det har ikke været tilfældet i den periode, hvor jeg har siddet som minister, at de har gjort det. Bare for, at det er slået fast. Og så spørger Christian også, sådan set fuldstændig berettiget, hvorfor har man ikke sanktioneret? Og kan jeg så sige, nu vil man sanktionere fremadrettet? Igen er svaret sådan set det samme. Sanktionerne i de her tilfælde, når det er en forvaltningsmæssig vurdering, det er en styrelsesopgave at gøre. Hvordan de agerer, det er deres opgave i armslængde til det politiske miljø. Det er klart, hvis jeg finder ud af at få at vide, at den ene eller anden grund, der er en forvaltningsmæssig udfordring, en praksis er blevet ændret, hvad har det haft af konsekvenser, så skal vi finde ud af, hvad der er op og ned i det. Og det er derfor, jeg er glad for, igen, at styrelsen laver deres redegørelse, den får vi inden sommer, og at Rigsrevisionen for at have et uvildigt blik udefra, kigger ind på den her sag, for at finde ud af, hvad de vurderer. Herunder det, som ikke spurgte til før, den juridiske vurdering af, som forskellige professorer vil udtale sig om på baggrund af mediernes omtale, at der kan have været noget her, som ikke har været i strid med det, som har været i strid med det, som vi politisk har aftalt. Og det går selvfølgelig ikke.
Tak for det. Og i næste runde, så er det først Søren Egge Rasmussen.
Jamen, det er da rart at få afdækket, om vi har en stat i staten, når det drejer sig vores havareal. Det er jo det, der lidt tyder på, at Fiskeristyrelsen ikke har fulgt sin egen vejledning, når de fandt ulovligheder. Og så har vi så det her brev fra FSK fra maj 23. Og der gør FSK blandt andet opmærksom på, at man sådan set ret nemt kan tjekke en motors effekt og kraft ved hjælp af det serienummer, som er på maskinen i fiskefartøjet. Og når man får sådan nogle oplysninger, så bør man dem bruge dem. Så det der med, at ligesom at vi ender i, at noget er teknisk svært, som ministeren siger, og at det drejer sig om motorkraft på 130 kW, jamen hvorfor er det, at man ikke tager ned, når der kommer gode råd fra nogen, som kender dele af fiskeriet? Altså, jeg synes, at det her er dybt betænkeligt, og jeg synes ikke, at det er rart at høre, at der ligesom bliver afvedet ved, at når ja, man får mange henvendelser, ja, men man må vel have en indbakke og mulighed for at have en dokumenthåndtering. Altså det, Fiskeristyrelsen tidligere blev kritiseret for, det var, der ikke var nok skriftlighed i tingene. Jeg går ind udefra, at inde i ministeriet er der mere styr på dokumenter, end i Fiskeristyrelsen i den tid, der var lige efter Esben Lunde, da han blev fyret. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om når nu man får væsentlige informationer ind i sådan en sag her, hvorfor bruger man dem så ikke? Har man ikke et system, der håndterer, hvis der er nogen, der gør opmærksom på, her er noget, som faktisk ikke håndteres lovligt?
Og så er det Carl Valentin.
Jeg kan forstå, at ministeren tidligere har bedt Fiskeristyrelsen om en redegørelse vedrørende motorkraft og sanktionering af motorkraft i begrænsede områder, men også at Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri aldrig rigtig har hørt mere til det, siden at han skrev, at han havde gjort det den 21. juni 2023. Og derfor så vil jeg godt høre ministeren, om den her redegørelse, det er en, som han vil dele med udvalget her, så vi kan få indblik i det.
Tak for det. Og så er det Per Larsen.
Ja, tak for det. Nu er det jo Fiskeristyrelsen, der er under anklage her, og så må man bare sige, at sådan ude i den brede befolkning, så tror jeg måske, at det er lidt ubehageligt måske for fiskerne. Og sådan som det tales her i rummet, så tales det som om, at der er, at det står helt klart, at der er en hel del fiskere, som har forbrudt sig over for den lovgivning, der er. Men ved vi det? Altså, er ministeren sikker på, at der er nogle fiskere, som har forbrudt sig mod lovgivning i forhold til den polemik, der har været omkring, hvordan de der målinger, de er foretaget, og usikkerheden omkring de målinger, som man har foretaget? Så står det soleklart for ministeren, at der er nogle fiskere, som har forbrudt sig i forhold til lovgivningen.
Tak for det. Og så er det ministeren.
Tak. Søren spørger om, er der ikke et system, når man får henvendelser ind og information? Jo, altså det er jo præcis derfor, når vi får en relevant henvendelse ind, som vi heldigvis får rigtig mange af, og det var ikke for at sige, at jamen, nu kommer der mange henvendelser, dem kan vi ikke lige håndtere. Det var sådan set bare en håndtering, et svar til Signe før, omkring hvad der bliver sendt over til Folketinget. Og der sender vi ikke alle de henvendelser, vi får ind. Det gør vi ikke, altså til Folketinget, af god grund. Men selvfølgelig kigger vi på alle henvendelserne, der kommer ind. Og det er så også det, der skete i det her tilfælde, når der kommer en henvendelse, der siger, her er der en udfordring, som erhvervet, eller en relevant organisation i forbindelse med det her, sender ind til os. Og så bliver den også netop i det her tilfælde sendt videre til styrelsen, og det er på den baggrund, at jeg så beder styrelsen om, at de så skal komme og fortælle mig, hvad de så har gjort i forhold til sanktioneringen. Så det var ikke for at sige, at vi får så mange henvendelser, det kan vi slet ikke finde rundt i. Det var mere for i forhold til svaret til Signe før, hvornår vi sender noget over til Folketinget. Det var mere det, den vej rundt. Og i forlængelse af det spørger Carl så om den redegørelse, der så er givet i forhold til sanktioneringen til mig på baggrund af henvendelsen fra FSK, om det er noget, som vi kan delagtiggøre Folketinget i. Selvfølgelig, det kan vi, og det vil vi gøre. Fordi der er ikke noget, kan man sige, jeg skal sidde og skjule her overhovedet. Tværtimod, og det synes jeg, vi skal gøre. Vi er den så ikke med her rent fysisk, men det kan vi selvfølgelig få gjort umiddelbart efter samrådet. Og fordi det er jo en del af at have et samlet billede, og det er også det, som jeg forventer, at Fiskeristyrelsens redegørelse vil delagtiggøre mig i, og dermed resten af Folketinget i, hvad man har gjort i forbindelse med den henvendelse, hvorfor man har sanktioneret, som man har, hvorfor har man været i tvivl om, hvorvidt man kunne måle på den måde, man kunne måle, og dermed også, hvorfor man har ændret praksis, eller man kan sige en præcisering af tolkningen, og hvad det i givet fald har haft af betydning. Det forventer jeg, at de kommer tilbage med, som sagt her, om forrige tid. Og så deler vi selvfølgelig det, men den første redegørelse, som Carl spørger til, den bliver selvfølgelig delt med Folketinget. Per Larsen spørger om, hvorvidt er der så fiskere, der har brudt loven, og kan man vide det? Altså, nu har jeg nævnt de her tre sager, hvor man har først gået ind og sagt til fiskerne, at de har overtrådt jeres lov, den lov, der er blevet vedtaget. Det trækker man så tilbage igen, fordi man var i tvivl om, hvorvidt at man kunne støtte ret, kan man sige, på de målinger, man har gjort. Og der har ikke været andre, efter man har genoptaget kontrollen, hvor der har medført sanktionering i forhold til fiskerne. Hvorvidt der så har været nogen, der alligevel på grund af kontrollen så har været fejlbarlig, har overtrådt reglerne eller ej, det kan jeg af god grund ikke sige noget om. Men jeg kan i hvert fald sige, at de tre sager, man har fundet, dem har man trukket tilbage igen, og der har ikke været andre sanktioneringer i den kontrolkampagne, man har ført som opfølgning på det.
Tak for det. Og i næste runde, så er det først Signe Munk.
Ministeren lyder jo næsten som om, at det her omkring henvendelsen for Foreningen for Skånsom Kystfiskeri, det er bare sådan en henvendelse om en mindre sag, som så mange andre. Jeg bliver nødt til at sige til ministeren, det er jo en verserende debat, der har kørt i mange år, hvor man blandt andet i 2020 jo i Weekendavisen kunne læse lignende afsløringer med dem, der har været i TV2 omkring, at forbuddet mod nedbremset motor ikke blev overholdt, blandt andet i Limfjorden. Og derfor må jeg sige, at jeg bliver en anelse bekymret for, med hvilken alvorlighed ministeren faktisk ser på den her sag her. Også når ministeren kun bruger DTU's vurderinger og påvirkning af iltsvind ved muslingefiskeriet. Det er jo ret tydeligt, at professorer i havmiljø har en anden vurdering, så jeg håber også, at ministeren ser i sin faglige vurdering af påvirkningen for muslingefiskeriet på andre informationskilder end blot DTU Aqua. Nå, men tilbage til alvorligheden i sagen. Det undrer mig slående, at der har været en praksis for, at fiskeriordførerne blev orienteret, blandt andet i 2020, omkring Fiskeristyrelsens håndtering af lovgivningen på det her område. Men at ministeren ikke engang kan huske, at han har svaret Foreningen for Skånsom Kystfiskeri, at han ikke engang kan huske, at han alligevel, som det fremgår af det svar, vi andre så har set, har ment, at der var behov for at sætte en redegørelse af forløbet i gang og de faglige vurderinger, men alligevel ikke har fundet det væsentligt for Folketinget at blive informeret. Og nu kan jeg forstå, at det er gængs praksis på det her område, at man undersøger sig selv. Fiskeristyrelsen skal undersøge sig selv i forhold til, om man har forvaltet den lovgivning, man angiveligt ifølge TV2 selv har lavet en ny tolkning af. Så vi kunne fortsætte den vej, og så vil jeg bare høre ministeren, om han mener, at han har reageret tilstrækkeligt og med tilstrækkelig alvorlighed i forhold til den her sag, eller om der var noget, ministeren kunne forestille sig at gøre bedre. Og for det fremadrettet, med hvilken alvorlighed ministeren ser på den her sag her?
Og så er det Carl Valentin.
Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig at høre, nu har der jo været meget fokus på Limfjorden i det her, i TV2's dækning af det, men vil ministeren også kontrollere, om der bliver brugt ulovligt nedbremsede motorer i andre danske farvande?
Ja, tak. Og så er det Christian Bøste.
Tak for det. Jamen, det var egentlig lidt et spørgsmål til ministeren som opfølgning på nu, at Signe Munk sidder her og siger, at man ikke kun må kigge på DTU Aqua. Er ministeren så ikke enig, at så vil det klæde blandt andre SF og i andre undersøgelser også at sige, at man skal kigge på flere professorer og universiteter end kun én bestemt person, når man går i andre retninger også, i stedet for at der vil man godt, men her skal man bruge flere?
Ja, tak. Og så er det ministeren.
Ja, tak for det. Tilbage i 2020, i weekendavisen, som Signe Munk jo refererer til, der var jeg på det tidspunkt miljøordfører og reagerede faktisk med stor alvor på det, der kom frem i weekendavisen. Bare for ligesom at understrege min egen, kan man sige, agerende allerede længe inden jeg blev minister. Og stillede den daværende minister adskillige spørgsmål, som jeg husker det, for netop at sige, at det her det er noget, som jeg synes er vigtigt, at man agerer på baggrund af, og at man også, kan man sige, som styrelse og som myndighedsforvaltning af de politiske aftalte regler, uanset i øvrigt, om man så synes, reglerne er gode eller dårlige, eller de skulle have været anderledes, at man selvfølgelig har et system i Danmark, hvor man forvalter de regler, der politisk bliver vedtaget. Og det tog jeg sig selv, kan man sige, initiativ til på det tidspunkt, og stillede på baggrund af weekendavisens regler, eller undskyld, artikel, der var på det tidspunkt omkring reglerne. Bare for lige at have historikken med. Og Signe spørger så også i forhold til DTU Aqua og deres vurdering, som de så er kommet frem til, at det er meget let, jeg kan ikke huske den præcise formulering, men i hvert fald meget, meget begrænset påvirkning af iltsvindet, af muslingefiskeriet har, om ikke vi skulle have nogle andre til også at kigge på det. Jo, altså det kan, for min skyld kan vi spørge forskellige, for at få forskellige vurderinger af et spørgsmål, selvfølgelig. I forlængelse af det, som også Bøsted siger, det gør vi jo også på andre områder. På landbrugsområdet har vi jo den her second opinion, som det vil være de fleste bekendt. Altså netop også for at sige, ting er jo ikke nødvendigvis helt sort eller hvide, når man laver en faglig vurdering, uanset, og jeg synes, at DTU Aqua i øvrigt gør det fremragende på mange områder, og har stor tillid til deres faglige kunde. Men altså, det skal i hvert fald ikke være mig, der siger, at vi skal ikke høre på andre end én bestemt faglighed. Så hvis der er andre, der kan bidrage med at få en bredde i, hvordan det her det kan vurderes og gøres klogt, både i forhold til de miljøpåvirkninger eller ikke, men sådan set også på den kan man sige, regulatoriske side, hvordan man kan tilrettelægge nogle regler, som er ikke misforståelige og dermed også kontrollerbare og forståelige ud fra erhvervet. Begge dele er sådan set vigtige. Det synes jeg vil være rigtig fint. Og jeg synes, at jeg tager den her sag meget, meget alvorligt. Både af hensyn til det principielle i det forvaltningsretlige, der ligger. De principper, der ligger bag det. Som sagt, nu kommer Fiskeristyrelsen selv. Men netop for ikke, at det skal stå alene, er jeg tilfreds med. Og kvitterer også for, at det er SF, der er sensitiv til, at statsrevisorerne har rettet henvendelse til Rigsrevisionen. At der kommer et syn på det fra den side også, så vi både får den faglige vurdering fra styrelsen, og vi får det fra Rigsrevisionen. Det synes jeg er godt, og det er derfor bare for at understrege den alvorlighed, jeg tager i det her. Det gælder bagudrettet, men det gælder sådan set også, som Signe Munk spørger til, hvordan vi håndterer det her fremadrettet. Fordi en ting er, hvad der bagudrettet er sket, det skal vi selvfølgelig vurdere og have en redegørelse for, og se, om der er noget, der kan gøres bedre. Men det er jo ikke bagudrettet, at man kan gøre noget bedre i den forstand. Det er jo fremadrettet, at vi sikrer, at forvaltningen den er i orden, og at de potentielle, hvis der er nogen sådan miljøkonsekvenser, det må have haft, igen med det forbehold, at man har lavet en forvaltning, der ligger uden for det, vi politisk har vedtaget, at vi så også, og det er det, jeg startede med at sige i min tale, jeg i hvert fald mener, at vi bør tage initiativer, som så kan kompensere for det. Det kunne for eksempel være i forbindelse med Fiskerikommissionens opfølgende eller forhandlinger som på opfølging af Fiskerikommissionens anbefalinger. Det kunne være i forbindelse med forhandlingerne omkring udmøntningen af havplanen, bare for at nævne et par steder. Karl spørger så i forhold til, kan vi så også kontrollere motorkraft andre steder? Og det er entydigt et klart svar. Ja, selvfølgelig. Altså uanset hvor der er regler omkring, hvordan man håndterer motorkraft, så skal det selvfølgelig kunne kontrolleres, og det skal man selvfølgelig gøre sådan, at hvis der er overtrædelser, så skal det selvfølgelig sanktioneres derefter. Og Christian var inde på, i forhold til, skal vi se på, og det var lidt i forlængelse af Signes spørgsmål, var der, skal vi have andre til at kigge på det her? Og det må SF jo selvfølgelig selv vurdere, om de synes, det er relevant i andre sager. Jeg synes, at hvis det er sådan, at der er en tvivl om, hvorvidt, og det er også det, der er gældende her, hvorvidt det, man gør som forvaltningsmyndighed, at det lever op til de faglige, kan man sige, standarder, så skal man selvfølgelig være åben over for at få flere til at kigge på, hvad der så egentlig skal til, for at man har en fuldstændig ren kan man sige, måde at gøre det her på, som er forståelig, kontrollerbar og dermed også håndterbar i den virkelige verden. Og det er sådan set det, der ligger mig allermest på sinde her.
Tak for det. Og i næste runde, det er det første, Carl Valentin.
Ja, tak. For lidt tid siden, der sagde ministeren, at der er en reguleret maksimal vægt på muslingeskraberne. Men jeg har kunnet læse i flere TV2's artikler, at der ikke er det. Og derfor vil jeg høre, om det TV2 skriver så er forkert, eller hvad der er op og ned i det.
Tak. Og så er det Søren Egge Rasmussen.
Nu er samrådsspørgsmålet så bredt, at det jo sådan set drejer sig om at begrænse motorkraften i fiskerflåden i hele Danmark. Og nu har der været stor fokus på det lige i forhold til Limfjorden, og det er måske fordi, hvis journalister skal grave sig ned grundigt i noget, så er det måske nemmere at gøre i et begrænset geografisk område, hvor der er et særligt fiskeri. Og jeg er sådan set meget bekymret, fordi det er sikkert rigtigt, at hvis man anvender et større redskab og har en kraftigere motor, så kan man hurtigere fange flere muslinger, men der er sådan en grænse for, hvor hurtigt man kan sejle med sådan et redskab. Men der kunne godt være andre typer fiskeri, hvor det gav en større økonomisk effekt af, at man havde snyd med motoren, så man havde mere motorkraft. Så jeg er sådan set meget bekymret for det samlede billede, og derfor er jeg glad for, at ministeren siger ja til at også kigge på det her motorkraftspørgsmål i relation til andre områder end Limfjorden. Er det noget, der er bestilt i den redegørelse, som ministeren har bestilt, eller er den redegørelse specifikt på forholdene op i Limfjorden?
Ja, tak. Så er der ikke flere på listen lige nu, så det er ministeren.
Tak for det, Carl spørger om. Det, jeg siger, eller det, jeg sagde tidligere omkring lette muslingeskraber, henholdsvis tunge muslingeskraber. Og det er sådan, at i Limfjorden, der må man kun anvende den lette muslingeskraber. Jeg skal ikke på stående fod kunne sige, hvad den så vejer. Men det er i hvert fald en national regulering, hvor vi har sagt, at du kan ikke bare bruge hvilket som helst redskab. Selvfølgelig kan man sige, at motorkraften afhænger så også af, jo tungere motorkraft, jo tungere redskab kan du trække. Og derfor er der jo et krav om de her 130 kW som max, for netop at undgå, at man kan trække for tunge redskaber. Men udover at der er en maksimal grænse for, hvor stor din motorkraft må være, så er der også et nationalt krav om, at man må bruge den såkaldte lette muslingeskraber. Hvor meget præcis den vejer, det kan der være der andre her rundt, men de må ikke få ordet. De kan vide, men det kan vi selvfølgelig vende tilbage på. Men det er bare for at sige, at det er der også, at du der sagde før. Man kan sådan sige, at det er en dobbelt sikring, om man vil, som der er blevet lagt ind der. Og derudover, som jeg også sagde til Per Larsen før, så har alle muslingefartøjer også en forpligtelse til at have en såkaldt black box ombord, som netop kan registrere farten og positionen, og dermed også, hvornår redskaberne bliver sat i vandet. Carl spørger sig til, om TV2 er forkert på den. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kender ikke alle detaljerne i TV2's artikler, men bare for nu har jeg forsøgt i hvert fald at redegøre for det, og hvis der er brug for, at vi lige sådan får de faglige specifikke vægtstørrelser på plads, jamen så finder vi også ud af det selvfølgelig. Det er bare for at understrege, at det er der krav omkring. Søren spørger så og kan have en bekymring for, at nu det her målrettet Limfjorden, fordi det der, at der har været en sag, der er bragt frem, og uagtet, at det er, som jeg startede med at sige, et mindre område, altså under de her 3%, og at i hvert fald ifølge DTU Aqua ikke har den store ildsvindspåvirkning i forhold til muslingefiskeriet i Limfjorden. Der er mange andre presfaktorer, der er langt større og vigtigere. Så siger Søren, at han kan have en bekymring for, kan der være andre steder, hvor det bedre kan svare sig at have en for tung motorkraft, og dermed overtræde reglerne, fordi det kan godt betale sig. Og det er jo selvfølgelig Sørens din vurdering, at det kan være sådan. Jeg siger bare i forlængelse af mit svar til Carl før, at hvis vi har regler, og de har vi, så skal de overholdes. Og hvis ikke de bliver overholdt, så skal det sanktioneres. Er der tvivl om, hvordan reglerne skal tolkes, så skal vi undgå den tvivl. Og blive nødt til at sikre, at vores forvaltning lever op til de politiske regler, vi laver. Det gælder i Limfjorden, som det gælder i resten af landet. Og hvis der er sådan, at den ramme, som vi kigger ind i nu, der bliver reguleret ud fra, at den ikke er tilpas, som vi politisk vurderer, den skal være, så er jeg også åben over for at kunne ændre på den ramme, Så det her, det handler for mig at se ikke kun om, at den gængse ramme, vi har nu, baderetter, at den skal vi rette op på og se, om der er forvaltet indenfor eller ej. Det gælder også, og det er måske Signe, der spurgte, hvad kan vi gøre fremrettet? Det skulle jeg måske svare til Signe, nu gør det så nu. At den ramme, vi har politisk aftalt, er der brug for, at vi kigger ned i den, og der er ønsker om, og det vil vi selvfølgelig politisk vurdere, at den skal tilpasses, så skal vi selvfølgelig også være åbne over for det, og det vil jeg i hvert fald være.
Tak for det. Så har jeg ikke flere på spørgerunden lige nu. Vi har selvfølgelig stået en afrunding til sidst, men vi skal bare lige få god undskyld spørge, om der er flere direkte spørgsmål nu. Det er der ikke. Så går vi til afrunding, og det er aftalt, det er Søren Egge Rasmussen.
Ja, tak. Tak for samrådet omkring, at Fiskeristyrelsen har levet op til de intentioner, der var fra 2004 om at beskytte havmiljøet ved at begrænse motorkraften i fiskerflåden, og hvad ministeren vil gøre for at rydde op i Fiskeristyrelsen og sikre, at styrelsen fremadrettet håndhæver lovgivning og bekendtgørelser på en måde, hvor ulovligheder bliver sanktioneret, og som sikrer beskyttelsen af vores hårdt pressede havmiljø. Og jeg synes, at det er godt, at vi nu har fået frem, at der også skal være et fokus på andre havområder end lige Limfjorden. Vi fik ikke helt svar på, om den undersøgelse, Fiskeristyrelsen skal lave, om den udelukkende er på Limfjorden, eller man også forholder sig til øvrige områder. Det vil vi synes var relevant at få afdækket, og det kan være, at Rigsrevisionen jo også af sig selv vil påtage sig den opgave. Når jeg kigger tilbage på det her fiskeriområde, så har jeg det sådan, at da Esben Lunde blev fyret, og man udnævnte Karen Ellemann til fiskeriminister, og man ansatte nogle, synes jeg, tillidsvækkende pålidelige personer til at lave en oprydning i Fiskeristyrelsen, der havde jeg egentlig stor tillid til, at de var i gang med at lave en rigtig oprydning. Og jeg synes, det er bekymrende, hvis det er sådan, at den oprydning ikke er kommet helt til bunds, og at man ikke har fået ryddet op over det hele. Og det er jo det, at det her samråd ligesom har fokus på, hvad der foregår derude. Bliver regler fra 2004 overholdt, eller er der blevet fiflet med reglerne? Så derfor ser jeg meget frem til, at vi får det klarlagt her inden sommerferien. Ministeren nævner, at hvis der ligesom er foregået ulovligheder, så skal der kompenseres. Jeg synes også, man skal se på, hvad er det for nogle økonomiske interesser, der er i det her med at omgås reglerne, hvis det er det, der er sket. Fordi hvis man kan fange sin muslingekvote hurtigere, så er der jo sådan set en økonomisk interesse i det. Så det her får et eller andet efterspil, og der bliver jo også en fiskerikommission, hvor vi kan forholde os til noget af det. Så jeg vil gerne sige tak for samrådet, både til dem, der har spurgt og dem, der har svaret. Og så kører sagen jo videre. Tak.
Tak for det. Og så er det ministeren til afordning.
Jamen, jeg vil også oprigtigt talt takke for både indkaldelsen og også, synes jeg, en rigtig god og saglig, som jeg synes, vi plejer at have også her i udvalget, diskussion og spørgsmål. Jeg ser på den her sag med stor alvor. Jeg ser derfor også frem til, som sagt, at vi får både Fiskeristyrelsens egen redegørelse, men også Rigsrevisionens vurdering, sådan at vi kommer til bund til det her. Og det vil jeg selvfølgelig delagtigt gøre Folketinget og udvalget her om, i takt med, at de informationer, de kommer frem. Som jeg også har sagt her for lidt siden, er jeg også åben over for at kigge på de rammer, som vi forvalter indenfor. I forhold til det, som Søren her siger til sidst om, i forhold til økonomisk interesse. Altså, man kan jo ikke klandre fiskerne for at agere inden for noget, som myndighederne forvalter, end sige, hvis forvaltningen har været fejlagtig. Det er jo myndighedernes ansvar. Og det er jo derfor, vi skal rette op på, hvis der har været en fejl, og det er der noget, der tyder på, at den fejl, den ikke fortsætter, og vi selvfølgelig får kontrolleret og sanktioneret efter de regler, vi politisk vedtager. Og jeg glemte, og det beklager jeg, at svare Søren før, i forhold til, om redegørelsen også indbefatter andre områder end Limfjorden, og det gør den, for at blive bekræftet. Så det vil også være en del af den redegørelse, så vi ser på det i sin sammenhæng. Og jeg er også fuldstændig enig i, at vi kan kigge på, og det sagde jeg også tidligere, de her forskellige forhold, som vi kan håndtere i forhold til havmiljøkompensation, hvis det er sådan, og det tror jeg, uanset den her sag, kan man sige, men det er mere formålret til den her sag, skulle der være sket noget, så synes jeg, at vi i hvert fald skal være ekstraordinært opmærksom på, om man kan lave kompenserende tiltag af hensyn til den skade, der i så fald, igen med forudsætning for en vurdering af det, at man kan gøre. Men uagtet det, vil jeg gerne sige, og det er måske så den allersidste sætning, jeg siger, så ser jeg enormt frem til os at få forhandlinger omkring opfølgning på Fiskerikommissionens anbefalinger, end sige også at udrulle eller udmønte havplanen, så vi kan se vores fiskeri i en sammenhæng, så vi kan udvikle vores fiskeri i en stadig mere bæredygtig retning, og så vi også kan tage vare på vores havmiljø, også i forhold til, hvordan vi forvalter de fiskeriressourcer, der er derude, men også, at der er selvfølgelig mange andre presfaktorer på havmiljøet, som vi i andre sammenhæng også skal være dybt opmærksom på. Så jeg følger den her sag op og til dørs, og vil så løbende selvfølgelig holde både fiskeriordfører og MOF orienteret omkring det, der sker. Tak for i dag.
Mange tak, og hermed så er det åbne samråd afsluttet. Vi siger tak til ministeren og til ministeriet.